1 Tesalonaika chapter 1. Upastutun te kolotomenai e Paul dru Kristenera i Tesalonaika. Alam ere Paul mre Silas na e Timothy e kolotomenami upasteka i tamilimio hovoto u Kristenera tra taun i Tesalonaika te palawar tre sunahan e tamarara na ukatun has tre Yesu Kristo atsunono. Sunahan eta te tatagi rano limio, bate halahas rano i limio a masalohana. Anikaka na nihamana trukatun i Tesalonaika ti hamana ya tre Kristo. Alam e hanigan tua beramo limio tre sunahan, bate singo behas ramo limio. Pota te singo mielam tre tamarara e sunahan, alam e mamala solopalemi te hamana hanigawa mi limio, na te kato haniga has wami limio. Na alam e masolopala hasemi, te ngilme rami limio a palair ukatun, ba te taguhu ramen. Na te hamana hatagala wami limio, te nala poch na maromana e Yesu Kristo a tsunono itarara. Amats hato lana, alam e ate sil hasem e sunahan e ngil koru rano limio, na e hopu kap has rayo limio. Taraha, apota tu hala na yalam ubulungana uniga itamilimio, alam umaranga papalai. Emua, anitagalat resunahan na unamnamei uguagono itanen, etaguhema uraranga itamulam, na eharuto hasin uraranga itamulam emanana. Alimio e ate silemio, amarkato aniga itamulam etaguh hasrayo limio, balimio tehamanamio. Alimio ukukuteyam amarkato itamulam na tsunono has. Taraha, alimio uhengo hanigeyam uraranga itamulam. Ukatu ni omi rayo limio, tuhamana wayam limio, kaba unamnamei uguagono e katohasasala noahas rayo limio. Alimio uharuto nayam amarkato aniga bukatun hobato e hamana wartre Kristo tra province i Macedonia, Natra province i Greece, e markato haniga haswayer tu markato wayam limio. Ubulungana tra tsunono te butu mamia i tamilimio, metasata wana e Macedonia, na i Greece, na truhan i lehana. Alam ema antunan ranga lelna mitaka. Traha, ukatun truhan hoboto i hengo hakapen, unihamana i tamilimio tre sunahan. Ukatu ne hate nwa hasrarilam, tumar tol meramilimio alam, nanori i hate hasrailam, tulaba menamilimio ukesa, bate kukutiamio esunahan agot hamana na agot atuatua. Nori e hate hasrarilam, alimio e hahalosemio apianchon itanen, tenakopis poch namen romana ikolu. Nonei e Yesu, esunahan te hatake pocheyen tra toumate itanen. Nonei te hatongo kap ranowara romana tra puata tra nihahuna, te butuna romana arahar hapan tre sunahan.